Φίλες και φίλοι, Τουβερστία, καλώς ήρθατε. Απόψε στη φιλοσοφική μας βράδυ, όχι, ενώ τι κάνετε, πως είστε όλα καλά, ναι. Είναι αργά το βράδυ, τώρα που ηχογραφούμε, με κούραση στο μαχητικό ρεπορτάζ, στο δρόμο, στο ρεπορτάζ δρόμου. Με την Μαρίλη να επιστρέφει στο μικρόφωνο.
Καλησπέρα.
Μη χαίρεσαι για τον εαυτό σου που γυρνάει.
Ή καλημέρα ή καλησπέρα, όποτε το ακούτε.
Ναι.
Γιατί να μη χαίρομαι για τον... εαυτό μου που γυρνάει. Δεν κατάλαβα.
Μην πανηγυρίζεις για την επιστροφή σου. Είναι...
Πανηγυρίζω λίγο... επειδή χαίρομαι που γύρισα.
Τέλος πάντων.
Δεν κατάλαβα. Ήταν... Δεν μου άρεσε αυτό. Δεν μου άρεσε αυτό.
Λοιπόν. Ήταν το Grand Prix Bahrain. Το τέταρτο της χρονιάς, με διαφορά το καλύτερο.
Okay, ναι.
Νομίζω ότι μετά από αυτό που είδαμε στην Ιαπωνία, το οποίο εγώ δεν το χαρακτήρισα βαρετό με την έννοια του δεν μπορούσα να το δω, ήταν μονότονο και δεν υπήρχε έτσι στρατηγικό ενδιαφέρον, δεν υπήρχαν προσπεράσματα, οπότε του λείπε πράγμα. Είχε την αξία του σε κάποια σημεία. Τώρα το Μπαχρέιν νομίζω ότι ήταν ένας πολύ πιο πλούσιος αγώνας.
Ό,τι προσπέρασμα δεν είδαμε στην Ιαπωνία, το είδαμε στο Μπαχρέιν επί δύο.
Ναι, στην Ιαπωνία δεν δυσκολεύτηκα πολύ να ξαναδώ τον αγώνα και να σημειώσω κάποια προσπεράσματα. Στο Μπαχρέιν, όταν έρθει εκείνη η ώρα που το κάνω συνήθως κάποια στιγμή, όταν έχω χρόνο ή στο τέλος χρονιάς που μετράω τα προσπεράσματα και φτιάχνω ένα μικρό database.
Θα δυσκολευτείς.
Θα πάθω, ναι, νομίζω θα έχω μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό το αρχείο, θέλω να σας πω, ότι τραβάει 4 δεκαετίες πίσω, γενικά, το 80 κάτι, με τη βοήθεια και άλλων εκλεκτών συναδέλφων σε παλαιότερα μέσα στα οποία εργαζόμουν, να είναι καλά οι άνθρωποι. Οπότε, να ξέρετε ότι μια χαρά είμαστε τώρα, παρένθεση αυτό, μια χαρά είναι η Φόρμουλα 1 τώρα, έχει πολλά περισσότερα προσπεράσματα από όσα είχαν κάποτε οι χρονιές που περάσανε. Λοιπόν, τι βαθμό βάζεις στο Grand Prix του Μπαχρέιν?
1-9.
9, είσαι πάρα πολύ γενναιόδορη, 8,2.
Καλά, εντάξει.
Σου είπα ότι πλέον θα βαθμολογώ με δεκαδικά τύπου τέτοια περίεργα.
Εντάξει, ωραία. Okay, εντάξει.
Σαν αυτούς τους food bloggers που λένε φάγαμε αυτό το...
Το viral croissant στο...
Ναι. Στην Πραξιτέλους, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Του βάζω ένα τίμιο 7,655 στα 10. Sure,
ένα είναι. Εν τω μεταξύ, ένα είναι το κρουασάν στο Βρεξτέλους.
Ναι, δεν ξέρω. Είπα απλά ένα
λόγο. Κλαίω γιατί που σκέφτηκα κι εγώ το ακριβώς το ίδιο και δεν είμαι από την Αθήνα. Anyway, ναι.
Εντάξει. Μα το έχουμε πει αυτό. Ότι δεν θέλω πια για καφέ κάπου και δεν ξέρω πού να πάω. Στέλνω σε εσένα να μου πεις κάποιο μαγαζί στην πόλη μου.
Δηλαδή.
Αυτό είναι γνωστό. Όχι, θα του βάλω. Εντάξει, 9 δεν ξέρω. Είμαι λίγο. Πώς να το πω, δεν είχε μάχη για την νίκη για να του δώσει κάτι τέτοιο. Εγώ θα του βάλω ένα 8,5.
Εντάξει, οκ. Okay. Να, το ακούω.
8,5. Του είπε, κοίτα, αν είχαμε μια μάχη για την νίκη, πιστεύω θα ήταν ο απόλυτος αγώνας. Ναι, γιατί τα πάντα, όλα τα υπόλοιπα τα είχε.
Ναι.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αφού είπαμε νίκη με τον νικητή. Όσκαρ Πιάστρι είναι ο πρώτος οδηγός που παίρνει 2 νίκες φέτος.
Πιαστρέμαση, θα πω εγώ. Πιάστρι Σουπρέμαση.
Α, ήθελες οπωσδήποτε να το βάλεις κάπου,
ναι,
αυτό το επεισόδιο.
Δεν γίνεται, αφού το σκέφτηκα.
Μου πρότεινε αυτό το τίτλο, να ξέρετε. Ελπίζω όταν ακούτε αυτό το επεισόδιο να μην είναι αυτό ο τίτλος.
Άμα δεν μπει, εδώ μπροστά σε όλους, καταδικάζω. Δεν καταδικάζω. Δεν σε καταδικάζω, αλλά μου άρεσε. Τέλος πάντων.
Εντάξει, ποια στρέμαση, whatever.
Συμφωνείς όμως.
Ήταν. Με την έννοια του όρου, ναι, ότι ήταν ένα
ναι,
πιάστρι σουπέρμαση.
Μπράβο.
Θα λέγε κανείς ένα white σουπέρμαση.
Τι λέω.
Όχι. Spotify, Apple Podcast, όχι, μη μας ρίξετε το επεισόδιο, ναι. Λοιπόν, ήταν πραγματικά ένας πάρα πολύ δυνατός αγώνας για τον Όσκαρ Πιάστρι. Ήταν ένας πιστικός αγώνας. Νομίζω ότι... και το Σάββατο με το ότι πήρε πόλη εκείνος και ο Νόρις ήταν έκτος, είχε δώσει το στίγμα του ότι έχει μπει με άγριες διαθέσεις στη φετινή χρονιά. Η νίκη που ήρθε στην Κίνα Το είχε ήδη δείξει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Ο Νόρις δεν ήταν ποτέ σε θέση να κερδίσει τον αγώνα στον Μπαχρέιν σε καμία περίπτωση. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Μήπως η McLaren έχει ποντάρει σε λάθος άλογο για την κούρσα της, Μαρίλη?
Πιστεύεις ότι η McLaren έχει διαλέξει σε ποιο άλογο έχει ποντάρει? Γιατί εγώ δεν είμαι σίγουρη.
Ναι.
Εγώ δεν είμαι σίγουρη.
Γιατί δεν είσαι σίγουρη? Θα σου πω εγώ γιατί είμαι σίγουρος μετά.
Αρχικά είναι πάρα πολύ νωρίς. Αφήνοντας εκείνο το team radio που είχαμε ακούσει στην Αυστραλία στην άκρη, δεν θεωρώ ότι είναι σε θέση να κάνουν μια ρεαλιστική επιλογή. Ειδικά βλέποντας πώς πηγαίνει η σεζόν του Πιάστρη μέχρι στιγμής. Και ότι είναι 3 βαθμούς πίσω από τον Νόρις με έναν αγώνα off ουσιαστικά.
Ναι. Εγώ θα πω ότι έχουν επιλέξει τον Νόρις γιατί τον έχει επιλέξει ο Ζακ Μπράουν. Ο οποίος τον πιστεύει για τους δικούς του λόγους, όπως πιστεύει η Φεράρι τον Λεκλέρ. Είναι δικό του παιδί, εντάξει, αναμενόμενο. Ήταν ο οδηγός ο οποίος ήταν πριν τον Πιάστρη στην ομάδα, οπότε έχει χτίσει μια άλλη σχέση με αυτήν. Ο Πιάστρη ήταν περισσότερο ο Verstappen της McLaren. Η πολύ σημαντική μεταγραφή που δεν ήθελαν να πέσει σε αλουνού τα χέρια. Δηλαδή ο Πιάστρη στην Αλπίν ή ο Πιάστρη ελεύθερος θα ήταν ένα πολύ κακό πρόσπεκτο για τη McLaren, η οποία έψαχνε τρόπο κιόλας να αντικαταστήσει τον Ρικιάρντο και μπούμ, ας πούμε, βρήκε τον Πιάστρη. Ο Νόρις είναι το παιδί της McLaren και νομίζω ότι επειδή ο Μπράουν τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση, είναι και αυτός ο οποίος έστω και σκιωδός παίρνει την εύνοια της ομάδας. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Αλλά δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι αυτός ο οδηγός ο Νόρις.
Νιώθω ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον ο Νόρις δεν έχει δείξει ότι έχει μπει στη σεζόν με την απαραίτητη ζέση, ας το πω. Δηλαδή, δεν μου βγάζει έναν οδηγό που πηγαίνει για το πρωτάθλημα. Όντως, μπορεί να είναι πρώτος στη βαθμολογία ακόμα. Ωστόσο, και ο Πιάστρη και ο Verstappen είναι πλέον πάρα πολύ κοντά του. Δηλαδή, τίποτα. Τι είναι 3 και 8 βαθμοί?
Μα ο Νόρις είναι εκεί γιατί δεν είχε την εγκατάλειψη.
Αυτό.
Που είχε ο εγκατάλειψη.
Τον off αγώνα που
πρόβλημα
αυτό,
που είχε.
Αυτό,
ναι.
Από αυτό που είπα πριν.
Έχασε βαθμούς ο Πιάστρη.
Μπράβο, ναι.
Δεν είναι εκεί γιατί έχει πάρει αντικειμενικά καλύτερα αποτελέσματα από τον Πιάστρη.
Ακριβώς. Και ούτως ή άλλως ο Πιάστρη έχει 2 νίκες πλέον. Και ο Νόρις
έχει 2 νίκες, ναι. Ακριβώς. Επειδή έχω μπει στη διαδικασία να συζητήσω με πολύ κόσμο και δημόσια, δηλαδή στα social media, αλλά και κάτι ιδέα να συζητήσει λοιπά για τον Νόρις. Για μένα δεν είναι μόνο το ζήτημα του πώς έχει μπει στη χρονιά. Για μένα είναι το ζήτημα του ότι δεν έχει δείξει ούτε πέρυσι ότι έχει το μενταλιτέ για να γίνει πρωταθλητής. Και τι θέλω να πω με αυτό. Δεν μιλάω για την ταχύτητα, ούτε για τις ικανότητες. Διότι αυτές, στο επίπεδο στο οποίο κινούνται οδηγοί όπως ο Νόρις ή ο Verstappen ή ο Leclerc ή ο Πιάστρη, μιλάω δηλαδή για τους οδηγούς που βρίσκω αυτή τη στιγμή ψηλά, έτσι. Το Ράσελ τον ανέφερα, αυτό ήθελα να τονίσω ξανά. Δεν έχει σημασία μόνο η ικανότητα και το ταλέντο και η ταχύτητα. Έχει σημασία η νοοτροπία. Καλός κακός, ο Πιάστρη έχει δείξει ότι έχει κρύο αίμα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει...
Αυτό που έλεγα την προηγούμενη φορά, ότι είναι όντως πάρα πολύ... Μου βγάζει αυτό το πράγμα ότι είναι πολύ ψύχρεμος, πολύ μεθοδικός, πολύ συνειδητοποιημένος οδηγός. Και μέσα στην πίστα και εκτός, δηλαδή. Και στις δηλώσεις του είναι πολύ προσεκτικός. Και μέσα στην πίστα οι κινήσεις του είναι πολύ... Έχουν σκέψη από πίσω, δεν κάνει βεβαιασμένες κινήσεις. Αυτό μου βγάζει ο Πιάστρη.
Ναι, ο, ο, Ο Νόρις απ' την άλλη είναι ένας οδηγός ο οποίος καταρχάς με προβληματίζουν οι δηλώσεις του. Δηλαδή προσπαθεί να πείσει ότι το μονοθέσιο της McLaren δεν είναι με διαφορά το ταχύτερο.
Mm.
Ενώ αυτό που ισχύει πραγματικά είναι ότι ο ίδιος δεν μπορεί να πάρει το μέγιστο του μονοθέσιο. Το οποίο έχει μια πιο βαθιά εξήγηση. Μπορεί ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, ειδικά στο πίσω μέρος, τις οποίες τις είχε αναφέρει και ο Ανδρέας Στέλλας στις δοκιμές στον Μπαχρέιν πριν από 1,5 μήνα, και ότι αυτές είναι που θα μας απασχολήσουν φέτος περισσότερο. Και ίσως με βάση αυτή την αλλαγή ο Νόρις να μην είναι τόσο καλά και άνετα, αλλά η ίδια η McLaren, το μονοθέσιο της McLaren, είναι αποδεδειγμένα το ταχύτερο φέτος. Δεν είναι debatable. Η McLaren, θέλω να τονίσω σήμερα ότι κατά μέσο όρο στο Μπαχρέιν είχε 0,47 δευτερόλεπτα, δηλαδή σχεδόν μισό δευτερόλεπτο, καλύτερο ρυθμό από τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι αντίστοιχο βαντάζ που είχε η Red Bull πέρυσι στην ίδια περίοδο του πρωταθλήματος, στην αρχή. Αυτό σημαίνει ότι η McLaren χαίρει απολύτου κυριαρχίας.
Φυσικά.
Απλώς δεν έχει έναν οδηγό τύπου Verstappen που είναι ρομπότ, έτσι, ο οποίος θα πάρει το τόσο και θα το κάνει άλλο τόσο. Γι' αυτό δεν έχουν κερδίσει με 32 δευτερόλεπτα διαφορά.
Εντάξει, κέρδισε τώρα πια στη με 15.
Ακριβώς. Και θα μπορούσε να έχει κερδίσει με 25 αν δεν ήταν το safety car.
Mm.
Άρα το ζήτημα είναι ότι η McLaren έχει το μονοθέσιο, αλλά δεν βλέπω τον Norris, σε αντίθεση με τον Πιάστρη, να είναι ικανός να ανταπεξέλθει στο βάρος του να είσαι στην κορυφή. Τώρα δεν κυνηγάς, σε κυνηγάνε, άρα πρέπει κάθε φορά που μπαίνεις στο μονοθέσιο να είσαι πρώτος, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αν είσαι δεύτερος ή τρίτος έχεις αποτύχει. Οπότε τι κάνεις γι' αυτό? Τι ψυχολογία έχεις μπαίνοντας σε αυτό? Είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις? Μπορείς να το αντιμετωπίσεις? Ο Πιάστρη μπορεί. Ο Πιάστρη είναι ο οδηγός ο οποίος, σας θυμίζω, πάει πρώτη χρονιά στη Φόρμουλα 3, παίρνει το πρωτάθλημα, πάει πρώτη χρονιά στη Φόρμουλα 2, παίρνει το πρωτάθλημα.
Mm.
Δεν είναι ένας οδηγός ο οποίος είναι άμαθος. Ο Νόρις δεν έχει κατακτήσει πρωτάθλημα στις μικρές κατηγορίες. Αυτές τις δύο.
Όντως.
Θέλω να σας θυμίσω ποιος πήρε πρωτάθλημα την εποχή που ο Νόρις έτρεχε στη Φόρμουλα 2.
Ο Ράσελ, θυμάμαι καλά.
Ακριβώς. Και το δείχνει κιόλας ο Ράσελ φέτος αυτό. Άρα ο Νόρις, όσο ταλαντούχος και να είναι, όσο γρήγορος και να είναι, καταρχάς εμένα με ενοχλούν πάρα πολύ δηλώσεις του, γιατί είναι τελείως παραπλανητικές. Και κάνει, δεν έχω καταλάβει τι θέλει να κερδίσει. Δηλαδή έχω καταλάβει, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί να το κάνει.
Πέρα από αυτό που λες για το ότι δεν είναι τόσο γρήγορο το μονοθέσιο ή τόσο καλό, ότι δεν είναι το καλύτερο μονοθέσιο, τέλος πάντων, μέσα στην πίστα, ένα ακόμα πράγμα που με ενοχλεί πάρα πολύ στον Νόρις και τις δηλώσεις του είναι ότι ποτέ δεν φταίει ο ίδιος, πάντα φταίει κάτι άλλο. Πάντα φταίει κάποιος εξωτερικός παράγοντας, πάντα φταίει ο Verstappen, ο Ράσελ που ήταν μπροστά του, ο αέρας που δεν τον βόλεψε, η πίστα που δεν του τέριαξε. Όταν δεν μπορεί να κάνει κάτι, νιώθω ότι πάντα φταίει κάτι άλλο. Δηλαδή, ποτέ δεν φταίει ο ίδιος. Ενώ είχε περάσει μια φάση που πέρσι το παρατήρησα αυτό, ότι είχε περάσει μια φάση που για όλα κατηγορεί τον εαυτό του. Είναι ή του ύψους ή του βάθους. Ή κατηγορεί τον εαυτό του και λέει «Ήμουν χάλια, δεν έκανα τίποτα σωστά, τα πήγα σκατά, δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα» ή «Δεν φταίει ποτέ εκείνος». Άρα νιώθω ότι η αλήθεια είναι κάπως στη μέση.
Ναι, υπάρχει κάτι ενδιάμεσο.
Ναι. Δεν ξέρω.
Εντάξει, είναι δεδομένο ότι κάθε οδηγός έχει βρεθεί μπροστά σε ένα μικρόφωνο και έχει πει «Δεν φταίω εγώ, φταίει το τάδε πράγμα», εντάξει, από φρένα μέχρι...
Αυτό είναι consistently έτσι.
Ναι, σαφώς. Εντάξει, και φέτος έχει πει...
Οι δηλώσεις του είναι consistently έτσι. Και συνέχεια μπηχτές και λέει πολλά λόγια και τελικά δεν κάνει ούτε τα μισά από αυτά που λέει.
Το Σάββατο είπε ότι είναι σαν να μην έχω ξαναοδηγήσει μονοθέσιο.
Συγχαρητήρια.
Το. Ηρωνία. Λοιπόν, γιατί δεν πίστευε ούτε ο ίδιος ότι ήταν έκτος. Εντάξει. Δεν είναι εύκολο. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο. Αλλά το δυστυχές για τον ίδιο είναι ότι υπάρχει ένας οδηγός που είναι έρημος δίπλα του.
Αυτό πήγα να πω. Δηλαδή, εννοείται δεν είναι εύκολο και κανείς από εμάς δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι υπερασυλτές. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση και ούτε εσύ ούτε εγώ αμφισβητούμε το πόσο υπεράνθρωποι είναι αυτοί οι αθλητές. Ωστόσο, όταν ο teammate σου με το ίδιο μονοθέσιο εξαφανίζεται στο ηλιοβασίλεμα και κερδίζει με 15 δευτερόλεπτα διαφορά ή και παίρνει pole με άνεση, δεν ξέρω. Μάλλον δεν φταίει το μονοθέσιο, μάλλον φταίει εσύ.
Ναι.
Ή τέλος πάντων δεν του ταιριάζει το μονοθέσιο. Παίζει και αυτό.
Και μη λες ότι δεν είναι η McLaren μπροστά. Είναι, δηλαδή δεν είμαστε. Δεν είμαστε ούτε τυφλοί ούτε χαζοί. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι η McLaren είναι με διαφορά η ταχύτερη. Το έχουμε δει και ξαναδεί από τις δοκιμές μέχρι και τώρα πάρα πολλές φορές. Και απόδειξη του πόσο γρήγορη είναι η McLaren είναι το γεγονός ότι σε μια πίστα στην οποία το καλύτερο αποτέλεσμά της ήταν η τρίτη θέση, η οποία έχει έρθει τελευταία φορά από τον Lewis Hamilton πριν από 15 χρόνια, το 2010. Ναι, οι τερματίσει ήταν πίσω από τις δύο Ferrari. Ήταν Αλόνσο Μάσα, Χάμιλτον, το ντεμπούτ του Αλόνσο τότε στη Ferrari. Λοιπόν, όταν τελευταία σου φορά που ήσουν στο βάθρο ως ομάδα, ήταν 7 γενιές πίσω. Ήταν ακόμα ο Lewis Hamilton πριν βάλει μαλλιά. Και με ένα πρωτάθλημα και 15 νίκες είχε τότε, νομίζω. Δεν γίνεται να λες αυτό το πράγμα.
Ναι.
Εντάξει. Και είναι αυτό που κάποιες φορές λέω, κάποιος να τον προστατεύσει. Πώς είναι όταν βγαίνουν οι παππούδες και λένε κάτι περίεργο. Κάποιος να προστατεύσει τους ανθρώπους από αυτά που λένε. Κάποιος να προστατεύσει τον Norris, κάποιος εκεί στο PR managing team του, που αποτελείται από αντίστοιχα πλουσιόπεδα που είναι ο ίδιος, να του πει ότι. Chill out, bro.
Bro.
Bro, it's cool. Λοιπόν, είμαι πολύ fan Oscar Piastri.
Κι εγώ.
Θα ήθελα να είναι λίγο πιο χαρούμενος που κερδίζει.
Ειλικρινά, είναι σαν να κάνει debrief σε meeting σε εταιρεία. Πεθαίνω αυτό.
Ναι, δηλαδή εγώ είμαι πιο χαρούμενος όταν μπαίνω στο γραφείο το πρωί, ας πούμε. Δείχνω περισσότερη ζωντάνια μπαίνοντας στο γραφείο το πρωί στη δουλειά παρά.
Δηλαδή κερδίζει και είναι σαν να μπαίνει σε συνέντευξη τύπου. Κερδίσαμε, ήμασταν μεθοδικοί.
Ούτε, όχι. Είναι. Τίποτα.
Μπράβο σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Μου λείπει, ρε παιδί μου, καταλαβες. Έβλεπα. Και το λέω γιατί έβλεπα το πώς αντίδρασε ο Verstappen στη νίκη στην Ιαπωνία.
Αυτό πήγαμε. Που ήταν... Μπράβο.
που δεν είναι ένα οδηγό τύπου.
Μόνος του. Που τσίριζε λες και πήρε το πρωτάθλημα. Μπράβο.
Αυτό. Που κανονικά δεν είναι κανένα οδηγό ο οποίο είναι τόσο διαχειτικό. Εντάξει, ήταν ένα αγώνα πολύ ιδιαίτερο με Honda κτλ. Όχι με το καλύτερο μονοθέσιο, οκ. Okay. Ήταν φορτισμένη στιγμή, αλλά ο Πιάστρη, ας πούμε, είναι 23 χρονών, 22. Ναι, είναι 22 χρονών κλεισμένα, νομίζω έχει 3 Απρίλη, για να έχει κάτι τέτοιο.
Είναι 24.
Είναι 20, είναι η ίδια 2001, είναι γεννημένο σαν εσένα. Mm-hmm.
Και έχει γενέθλια 6 Απριλίου.
Είναι 24 χρονών και αντιδράει σε νίκη, λες και έχει πάρει, λες, 180, ας πούμε, και λέει, 181. Εντάξει. Αυτό λίγο θα. Εγώ, αν ήμουν άρε, παιδί μου, φίλο του, του λέγα ρε, εσύ, Όσκαρ, ας πούμε, γιατί. Τώρα που πάω, Όσκαρ, πάμε στη Φεράρι. Γιατί. Λοιπόν, να σα κουφάνω λίγο. Όσοι έχετε πάει στρατό, θα καταλάβετε γιατί το πήγα, όταν σα εξηγήσω. Τώρα δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Μπορώ να το κάνω όλο το επεισόδιο αυτό. Να μην σα εξηγήσω. Περιμένετε μέχρι το 108 λεπτό, αν δεν θέλει. Όχι, θα σα πω.
108 λεπτό ακούω.
Ναι.
Ωραία,
καλό,
ωραία, μου αρέσει.
Για όποιον ξέρει που ήμουν για ένα χρόνο. Μπράβο, Μαρίλ, που θυμάσαι ότι πήρε έτσι την 180.
Λοιπόν,
όσοι πήγατε στρατό, Θα καταλάβατε ότι η Ferrari μίλησε με ένα τοϊκό αλφάβητο ή όσοι απλά γουστάρετε, ρε παιδί μου, αλφάβητα.
Τον ΝΑΤΟ.
Ή τον ΝΑΤΟ. Δηλαδή δεν είστε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν. Μίλησαν με ένα τοϊκό αλφάβητο. Αφήσαμε το plan B και D, επειδή προφανώς το B και το D το είχαν βρει οι Αμερικάνοι από το 50 αυτό, ότι δεν δουλεύει. Στην Ferrari το κατάλαβα το 2025. Ότι από ράδιο με ήχους από πίσω, το μπου και το ντου ακούγονται φανταστικά ίδια, όπως και το μου και το νου. Οπότε, το D είναι Δέλτα, το B είναι Μπράβο, το Όσκαρ είναι το Όμικρον.
Mm.
Δηλαδή, αντί για ου, όταν θες να πεις OK, λες Όσκαρ Κύλο. Εντάξει, δεν πέρασα όλη μου τη θητεία στο ΚΕΠΗ για να τα ξέρω αυτά.
Ο Χριστός και η Παναγία, αν φτάνουν στη Φεράρι να έχουν μέχρι πλάν Όσκαρ. Δηλαδή.
Το πλάνο Όσκαρ νομίζω είναι. Χτυπήστε τον Όρι, ξέρω.
Χτυπήστε τον Όσκαρ.
Πλάνο Όσκαρ ή Terminator McLaren.
Order 66.
Order 66. Θα βγει ο Βασέρ με κάπα. Ναι, ναι. Θα του σκότωσα όλου και τα Younglings. Λοιπόν, πάει να σκοτώσει τον Μπεγκάνοβιτ εκεί πέρα.
Ο Χριστός και Παναγία.
Λοιπόν, πάμε στη Ferrari. Θα κάνουμε ένα detour. Θα ξαναπάμε στη Mercedes που έχει σημασία να την αναφέρουμε, γιατί ο Ράσελ ήρθε δεύτερος και δεν τη χάνει και τη θέση. Και θα εξηγήσουμε γιατί δεν την έχασε. Λοιπόν, πάμε στη Ferrari. Ο πρώτος καλός αγώνας στη Ferrari φέτος. Νομίζω συμφωνούμε. Με τον Leclerc να χάνει στην ουσία το βάθρο στο τέλος του αγώνα. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για τον ίδιο, αλλά έτσι πως πήγανε δεν του βγήκαν ιδιαίτερα ούτε του Χάμιλτον, αλλά τουλάχιστον ο Χάμιλτον δεν πόνταρε στο βάθρο, νομίζω, την Κυριακή. Πόνταρε στο να βρει λίγο το feeling με το μονοθέσιο, το οποίο δεν το είχε καθόλου το Σάββατο, και το παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι εγώ φταίω.
Να.
Το μονοθέσιο μπορεί, εγώ δεν απέδωσα.
Mm.
Μια στιγμή έτσι αυτοκριτικής από τον πρωταθλητή. Τι θέλεις να πεις, σε ακούω για τη Ferrari, παρακαλώ.
Η Ferrari ξεκίνησε να κάνει μια πολύ ωραία στρατηγική με την που θα πήγαινε για μέση-μέση μαλακή ουσιαστικά.
Mm-hmm.
Αλλά δυστυχώς για την ίδια δεν της έκατσε καλά με το safety car. Δηλαδή βγήκε ουσιαστικά πολύ νωρίς στο δεύτερο stint της και έτσι αναγκάστηκε να περάσει τη σκληρή, η οποία ήξεραν ήδη από τον Verstappen ότι δεν λειτουργούσε ιδιαίτερα καλά και το διαπίστωσαν και οι ίδιοι, και ο Hamilton είπε «This tire sucks». Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Μας τα είπε ο Max Verstappen πριν από 15 γύρους. Ναι. Κοίτα, με δεδομένο ότι δεν τους βγήκε η στρατηγική που ήθελαν, νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός αγώνας για τη Ferrari.
Το Μπαχρέιν γενικά τις πηγαίνει.
Ναι,
και στον Λεκλέρ. Και στο Leclerc είναι ένας αγώνας που αρέσει, πρώτου πόλ εκεί, κέρδισε πριν από 3 χρόνια. Γενικά θα μπορούσε να έχει κερδίσει και το 19 όταν είχε πάρει την πόλ. Γενικά έχει μια πολύ καλή παράδοση. Οπότε και με δεδομένο ότι έφερε νέο πάτωμα, που ήταν η πρώτη μεγάλη αναβάθμιση της χρονιάς για την ίδια, υπήρχαν πάρα πολλές ελπίδες. Όταν τελείωσε ένα χαρακτήρα στο Σάββατο και είδαμε, ρε παιδί μου, ότι ο Leclerc, ας πούμε, από τρίτος πέρασε δεύτερος με την ποινή του Ράσελ.
Mm.
Είδαμε και το Χάμιλτον στην ένατη θέση. Λέμε τώρα τι από τα δύο ισχύει. Δηλαδή, είναι ο Leclerc ο οποίος έκανε κάτι καλύτερο ή ο Χάμιλτον ο οποίος κάτι χειρότερο. Ή η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Η αλήθεια ήταν κάπου στη μέση. Δεν. Παρακαλώ.
Μου θύμισε Mercedes περσινή, που ήταν το κλασικό meme, το βάλει τον Ράσελ να ξεκινήσει πρώτος και τον Χάμιλτον να ξεκινήσει τελευταίος και θα βρεθούν κάπου στη μέση. Και θα βρεθούν, ναι, στο 5-6, 4-5.
Ναι, Για έναν οδηγό ο οποίος έχει το ρεκόρ pole position στη Φόρμουλα 1 με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, θα περίμενα τα Σάββατα του να είναι λίγο καλύτερα.
Συμφωνώ.
Γενικά.
Συμφωνώ.
Και εξεπλάγει όταν είδα χθες το Σάββατο δηλαδή τον Χάμιλτον να λέει, αν δεν το βλέπα στην κάμερα να το λέει, θα πίστευα ότι το είπε ποτέ αυτό, ότι τα Σάββατα δεν είναι η αγαπημένη μου μέρα γενικά. Προσφασί. Θυμάμαι να ανοίγω την τηλεόραση και να θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρει την pole position.
Με ένα δευτερόλεπτο διαφορά, ξέρω εγώ.
Ναι, δηλαδή είναι notoriously καλός qualifier ο Χάμιλτον. Έτσι μπήκε στη Φόρμουλα 1 ο Χάμιλτον. Ο Χάμιλτον ήταν ένας πολύ κακός οδηγός αγώνα στα πρώτα χρόνια της McLaren, το οποίο το βελτίωσε στη Mercedes. Αλλά ήταν πάντα σε όλη την καριέρα ένας καταπληκτικός qualifier. Ένας από τους πιο δυνατούς οδηγούς στον ένα γρήγορο γύρο. Και μου κάνει εντύπωση που αυτό το έχει χάσει πια με τα χρόνια και είναι ένας πολύ πιο δυνατός οδηγός στον αγώνα. Ενδεχομένως δεν έχει να κάνει με την ηλικία, με την εμπειρία, με τις αντοχές. Με τα αντανακλαστικά, δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι ένα σωρό παράγοντα που παίζουν ρόλο. Τα μονοθέσια τα οποία δεν τον βολεύουν, αυτή η γενιά μονοθεσιών δεν τον βολεύει καθόλου. Πολλά, πολλά πράγματα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο Χάμιλτον ήταν ένα οδηγό που το Σάββατο. Τα είναι λεφτά στην τράπεζα. Είναι money in the bank. Εντάξει. Το θέμα με τη Ferrari είναι ότι το Μπαχρέιν ήταν ένα αγώνα στον οποίο θα έπρεπε να δουλέψει αυτή η αναβάθμιση, γιατί αν δεν δούλευε αυτή η αναβάθμιση δεν θα μπορούσαν να χτίσουν καθόλου για το υπόλοιπο της χρονιάς και θα έπρεπε πολύ γρήγορα να παρατήσουν το φετινό πρωτάθλημα, το φετινό μονοθέσιο και να εστιάσουν 100% σε 2026. Θα γίνει και αυτό εν ευθέτω χρόνο, δεν αργεί αυτή η στιγμή για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τη Ferrari, αλλά τουλάχιστον αν βλέπαν ότι αυτό που έχουν φτιάξει για τον Μπαχρέιν, το οποίο είχαν προγραμματίσει να το φέρουν στον Μπαχρέιν εξ αρχής, ούτε βιαστήκαν ούτε τίποτα, όπως είχε γραφτεί κάπου, δεν ισχύει αυτό. Και τους δούλεψε. Αφού λοιπόν τους δούλεψε, μπορούν να είναι σίγουροι ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και όταν έρθει η ώρα να σταματήσουν να ασχολούνται με το φετινό μονοθέσιο, να έχουν πάρει κάποια πράγματα και να ενδεχομένως να έχουν μια καλύτερη εικόνα. Γιατί νομίζω ότι το καταλυτικό σημείο θα είναι η Ισπανία τον Ιούνιο, λόγω της τεχνικής διεκτήβας. Οπότε όλοι πάνω σε αυτό το πλαίσιο κινούνται, με αυτό το χρονοδιάγραμμα. Απλά εμένα μου άρεσε αυτό που είδα από το Χάμιλτον την Κυριακή. Γιατί ο Λεκλέρ είναι γνωστή ποσότητα και γνωστή ποιότητα. Έκανε ένα πάρα πολύ καλό αγώνα. Αλλά μου άρεσε αυτό που είδα και από το Χάμιλτον, ο οποίος ήταν σταθερά κοντά στο γυρολόγιο του Λεκλέρ. Δυσκολεύτηκε περισσότερο από το Λεκλέρ, ειδικά με τη κληρηγό μου. Αυτό είναι δεδομένο. Το είπες και εσύ. Αλλά δεν έδειξε ποτέ ότι είχε τόσο μεγάλη απόσταση όσο είχε στους προηγούμενους αγώνες. Και ότι ήταν στα χαμένα. Καθόλου στα χαμένα. Πέρασε τον Αντωνέλη. Πέρασε τον Verstappen. Δηλαδή οδηγούς που θεωρητικά είχαν καλύτερα μονοθέσια. Ενδεχομένως αυτό είναι ισχύει περισσότερο για τον Αντωνέλη παρά για τον Verstappen. Δεν έμεινε πίσω 100 γύρους όπως έμεινε τις προηγούμενες φορές από πιο αδύναμους συνδυασμούς. Καθάρισε γρήγορα και τις Williams και τις Alpine. Άρα υπήρξε μια βελτίωση.
By the way, για τη σκληρή που λες, σε μέσο όρο ήταν πολύ level με τον Leclerc. Ήταν δηλαδή στο 1.47.21 ο Χάμιλτον και στο 1.47.81 ο Λεκλέρ. Άρα ήταν και πιο γρήγορος σε μέσο όρο.
Σε ένα σημείο του αγώνα που δυσκολεύτηκε πολύ όμως, που άρχισε να λέει ότι δεν του κάνει καθόλου το τέτοιο, το λάστιχο, ήταν, επειδή το θυμάμαι, ήταν πάρα πολύ μακριά του.
Ναι. Απλά σε μέσο όρο σου λέω αυτό.
Σε μέσο όρο, ναι, γιατί μετά και νομίζω και μετά ο Λεκλέρ, επειδή επιδόθηκε στη μάχη με τον Νόρις, πρέπει να έχασε πολύ χρόνο εκεί.
Ναι.
Αλλά ο Λεκλέρ δεν βγήκε να πει ποτέ, ή τουλάχιστον δεν φάνηκε να ένιωσε ποτέ τόσο άσχημα με τη σκληρή γόμα, όσο ο Χάμιλτον, ο οποίος ένιωθε πολύ πιο άνετα, νομίζω, με τη μέση. Και οι δύο Ferrari, δηλαδή, πήγαν πάρα πολύ καλά με τη μέση γόμα. Ήταν πάρα πολύ δυνατό το γυρολογιό του. Ήταν ο Λεκλέρ ο ταχύτερος με μέση γόμα, για παράδειγμα. Ο Χάμιλτον ήταν το δεύτερο ταχύτερος. Οπότε υπήρχε πολύ μεγαλύτερη άνεση.
Ο Λεκλέρ ήταν και εκείνος που Διαμαρτυρήθηκε περισσότερο για την επιλογή της σκληρής. Δεν την ήθελε καθόλου. Προφανώς και
Πριν τη βάλει,
ήθελε πριν τη
πριν το
βάλει.
πουν.
Ναι, ναι,
Ναι,
ναι,
ναι.
ναι.
Δεν την ήθελε, αλλά εντάξει, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Γιατί έτσι όπως πήγε ο αγώνας με το safety car, τους διέλυσε όλα τα όνειρα. Όλες τις
Εντάξει.
ελπίδες.
Όπως είδαμε από το Ράσελ, θα μπορούσαν να έχουν βάλει τη μαλακή. Τελικά.
Δεν είναι. Δεν νομίζω ότι η Ferrari ήταν σε αυτή την. Είχε αυτή, είχε αυτή τη δυναμική σαν μονοθέσιο. Η Mercedes. Πάμε στη Mercedes.
Πάμε στη Μεσέντηση, ναι.
Ωραία. Η Mercedes είναι φέτος και ειδικά στα χέρια του Ράσελ ένα πολύ πιο ήπιο μονοθέσιο, το οποίο είναι και το μοναδικό που μπορεί να τα βάλει με τη McLaren αυτή τη στιγμή. Και το απέδειξε ξανά ο Ράσελ, ο οποίος έχει 3 βάθρα σε 4 αγώνες και ξέρω ότι αυτό σε φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση.
Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι κακό όμως. Κατάλαβες.
Όχι.
Δηλαδή, δεν είναι ότι μπορώ να πω «Α, ναι, ξέρεις, όχι, δεν είναι καλός ο Ράσελ». Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, είναι καλός. Το παραδέχομαι κι εγώ. Δεν
Αφού
το
φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
χωνεύω καθόλου, ωστόσο μπορώ να αντιληφθώ και να αναγνωρίσω ότι ο
Ναι.
άνθρωπος με αυτό το μονοθέσιο κάνει παπάδες. Είναι ίσως η καλύτερη σεζόν του μέχρι στιγμής. Όχι ίσως, είναι η καλύτερη σεζόν του μέχρι στιγμής. Είναι στην
Είναι.
καλύτερη κατάσταση που έχει βρεθεί ever.
Θα λέγε κανείς ότι είναι η μόνη ελπίδα της Mercedes να είναι relevant αυτή τη στιγμή ο Ράσελ. Γιατί ο Αντωνέλη είναι πολύ μικρός ακόμα.
Ναι, οκ, okay, αλλά...
Για να το πάρει πάνω του.
Όχι, σίγουρα να το πάρει πάνω του δεν μπορεί ακόμα, αλλά είναι... νιώθω ότι έχει μέλλον στην ομάδα.
Ο Αντωνέλη. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, αν δεν έχει και μέλλον ο Αντωνέλη που ο Βολφ μόνο εικόνισμα δεν του είχε κάνει πριν το φέρει, ας πούμε, στην ομάδα. Εντάξει, θα ήταν διπολική διαταραχή μετά να πεις ότι εντάξει, θα υπήρχε πρόβλημα.
Ενώ έχει τις προδιαγραφές να κάνει κάτι καλό με την ομάδα.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι
Όχι
και που
μόνο
θα είναι η
ότι,
ομάδα.
ναι, ότι όχι μόνο ότι έχει μέλλον να βρίσκεται εκεί, ότι έχει μέλλον «I see the future and it's bright».
Τι είπες, ξανά πες το.
«I see the future and it's bright».
Αυτή είναι η προφορά που έχεις στα αγγλικά.
Ναι.
Έτσι μιλάς δηλαδή αγγλικά.
Ναι.
Λοιπόν, εντάξει, φουλ εκνευριστικό.
Γιατί?
1000 φορές ελλήνω αγγλικά.
«I see the future and it's bright».
Ναι, ούτες, 100 φορές καλύτερα, ψηφίστε.
«I see the future and it's bright».
Στείλτε, ωραία, τώρα ευχαριστώ που το back to back. Ψηφίστε, στείλτε μου ελληνοαγγλικά ή αγγλικά.
Ψηφίστε στα comments.
Ψηφίστε στα comments ελληνοαγγλικά ή αυτό το pretentious.
Δεν είναι pretentious, αφού έτσι είναι η προφορά μου. Δεν την κάνω επίτηδες.
Ναι, αυτό το επίτηδες pretentious πράγμα που κάνει η Μαρίλη για να μας πείσει. Τι μα φωνάζει, να μας πείσει ότι είσαι τραγουδίστρια. Λοιπόν, ο Ράσελ έστειλα στη Μαρίλη ένα μήνυμα προχθές και της είπα κάτω και screenshot. Ο Ράσελ με μια καλή Mercedes το 26 είναι για πρωτάθλημα.
Εντάξει, είπαμε.
Εδώ ζορίζω.
Λίγο ζορίζομαι.
Αν η Mercedes είναι αυτό που λένε όλοι και πραγματικά έχει την απόσταση που πιστεύουν ότι έχει από τους υπόλοιπους λόγω κινητήρα, ο Ράσελ του χρόνου θα είναι πρόβλημα για την για τον grid. Και μην είναι και ο Αντωνέλη μαζί του, εδώ που τα λέμε.
Μακάρι να είναι ο Αντωνέλη.
Μίλησε για ιταλικό το αίμα. Ναι, ένα, χρειάζεται η Ιταλία ένα καμάρι αφού η Φεράρι δεν είναι. Τουλάχιστον ο Αντωνέλη γύρισε και είπε ο. Ποιο το είπε. Ο Αλεζή ή ο Βαλσέκη, κάποιο πολύ Ιταλό, και είπε ότι Ο Αντωνέλη πρέπει να πάει στη Φεράρι. Όχι, παιδιά, δεν χρειάζεται να καταστραφεί η
Όχι,
καριέρα.
please.
Ιταλή στη Φεράρι, τελευταία φορά πήγε καλά αυτό. Είχαμε 1952 και ήταν ο Αλμπέρτο Ασκάρι που πήρε το πρωτάθλημα. Δηλαδή. δεν πάει ιδιαίτερα καλά αυτό, εντάξει. Υπάρχει ένα Αλμπορέτο κάπου στην ιστορία. Υπάρχει και ο Λούκα Μπαντουέρα αργότερα, αλλά ως εκεί. Φυσική άλλα βεβαίω δύο αγώνε που έκανε με τη Φεράρι το 2009. Ο Ράσελ, ναι, είναι πραγματικά πολύ δυνατός και νομίζω ότι δεδομένης της απουσίας του Νόρις από τις καλές εμφανίσεις και αν βάλουμε το ότι η Mercedes ετοιμάζει ένα πακέτο αναβαθμίσεων σύντομα, μη δούμε μία μάχη ξαφνικά που να έχει πιάστρει η Ράσελ για το πρωτάθλημα και όχι η Νόρις πιάστρει. Εγώ το βάζω αυτό στη συζήτηση. Μία νίκη χρειάζεται ο Ράσελ ίσως να πάρει και ψυχολογία, να πάρει και τους βαθμούς που χρειάζονται και μετά θα ξεφύγει το πράγμα, πιστεύω. Αυτό εκτιμώ.
Άμα πάρει και ψυχολογία θα είναι ανυπόφορος.
Ναι, η αλήθεια είναι. Θα βγει όλη η Βρετανίλα μετά.
Πω.
Θα βγει όλο αυτό το poshness.
Δεν μπορώ. Ναι, και είναι και
από
πολύ...
Είναι, ο Ράσελ είναι από βόρεια, όχι.
Όχι, όχι. Τι βόρεια.
Είναι από κεντρικά.
Η βόρεια είναι καλή
Οι Βόρειοι δεν είναι σε καμία χώρα καλοί άνθρωποι. Θέλω να το ξέρεις αυτό.
Δεν μου άρεσε τώρα αυτό.
Αφού προφανώς και δεν σ' άρεσε. Αφού ήταν κατευθείαν σε σένα η ρηπή. Δεν με αφορά η βόρα της Αγγλίας. Δεν έχω ζήσει στην Αγγλία για να κρίνω το βορρά της. Κρίνω τον ελληνικό βορρά. Λοιπόν. Προχωράμε. Στον... να πούμε παρένθεση ότι ο Αντωνέλη ήταν και αυτός πάρα πολύ δυνατός και αν δεν γινόταν το safety car όπως έγινε και να του διαλύσει τον αγώνα στα αξιών συνετέθηση, θα ήταν στις βαθμούς άνετα. Έκανε και ένα προσπέρασμα φοβερό στο Verstappen, απίστευτο.
Και αρκετά ψηλά στους βαθμούς.
Εμένα πιο πολύ αυτό που κράτησα ήταν το προσπέρασμα στο Verstappen.
Σοκ. Το έγραψα και εγώ στις σημειώσεις μου. Hang it in the liver. Hang it in the liver.
Εντάξει. Θα σε παίρνω τηλέφωνο και απλά θα σου ζητάω να μου λες αγγλικά πράγματα για να σε κοροϊδεύω και μετά θα το κλείνω. Δεν... Λοιπόν, πάμε στον Max Verstappen και στο Yuki Tsunoda. Συγχαρητήρια, Yuki Tsunoda, βαθμοί με Red Bull.
Πάμε λίγο. Πάμε λίγο.
Είναι ο πρώτος οδηγός που δεν λέγεται Max Verstappen και παίρνει βαθμούς για τη Red Bull από το Grand Prix του Las Vegas πέρυσι, 175 μέρες. Ο Σέρχιο Πέρες ήταν φυσικά τότε ο οδηγός πήρε βαθμούς.
Μια μακρινή ανάμνηση.
Μια μακρινή ανάμνηση, ναι. Θα γυρίσει, μη φοβάστε τώρα με την Cadillac. Έσπασε το ρόδι, δύο βαθμουλάκια, ένα τη θέση. Πολύ καλός αγώνας. Μεστός, ωραίος. Σε έναν αγώνα που έτσι και αλλιώς η Red Bull ήταν στα χαμένα και φάνηκε από το Verstappen περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Έκτος και χαρούμενος πρέπει να είναι ο Verstappen.
Και επίσης, συγγνώμη, ο Τσουνόντα δεν τερμάτισε πάρα πολύ πίσω από το Verstappen 10 δευτερόλεπτα και με δύο ανθρώπους μπροστά του, μια χαρά. Δηλαδή δεν ήταν χιλιόμετρα πίσω, αλλά okay, αυτό ήταν μετά με το safety car μαζί.
Αυτό πήγα να πω, ναι. Δηλαδή λίγο οι διαφορές χαλάνε.
Ναι, προφανώς, εννοείται αυτό. Αλλά ας πούμε, ο Χάμιλτον ήταν 12 δευτερόλεπτα, όχι 12, συγγνώμη, 8 δευτερόλεπτα πίσω από το Λεκλέρ.
Ναι.
Αυτό εννοώ.
Εντάξει, ήταν ο καλύτερος αγώνας του Τσουνόντα που θα μπορούσε να κάνει. Σε μια πίστα που έχει πάει παραδοσιακά καλά. Είχε κάνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα με την Αλφα Τάουρι. Του αρέσει η πίστα, το θυμάμαι και από τη Φόρμουλα 2 ότι του άρεσε πάρα πολύ αυτή η πίστα. Και ίσως είναι η ευκαιρία, το έναυσμα, να πάρει μπροστά λίγο. Βλέποντας ότι και ο Verstappen δεν είχε καλύτερη μέρα. Έκλεψε την έκτη θέση από τον Pierre Gasly στο τέλος. Ήταν δηλαδή για 7ος σε πολύ μεγάλο μέρος του αγώνα. Είχε κρατήσει ο Gasly το Verstappen, παιδιά, πίσω του 20 γύρους. Το οποίο, πού να το πεις και ποιος να σε πιστέψει.
Με το τρακτέρ.
Με Αλπίν. Εντάξει, η Αλπίν ήταν φανταστική στο Μπαχρέιν. Τη βόλεψε πάρα πολύ με την τελική ταχύτητα που έχει. Και βρήκε πάρα πολύ γρήγορα ρυθμό και ακόμα και ο Ντούχαν. Λοιπόν.
Ειλικρινά, ο Ντούχαν μέχρι ένα σημείο έκανε φανταστικό αγώνα. Δηλαδή ήταν
Ναι.
σταθερά μέσα στη δεκάδα. Μπράβο.
Μετά διαλύθηκε και του
Ναι.
Ντούχαν ο αγώνας με το safety car και του Σάινθ ο οποίος δεν κατέληψε. Εντάξει, ήταν πολύ χαμένοι του
Ο
safety car.
Σάινθ, ο πόνος ο ίδιος ήταν ο αγώνας αυτός.
Ναι, πολύ
Γενικά η
κρίμα.
σεζόν αυτή για το Σάινθ είναι πόνος μέχρι στιγμής. Μεγάλη θλίψη.
Η
Και αυτή.
ύπαρξη είναι πόνος.
Η ύπαρξη είναι πόνος, εντελώς.
Για το Verstappen ήταν ένας αγώνας ο οποίος απλώς, όπως είπε και ο ίδιος πριν τον αγώνα, το είχε δει να έρχεται δηλαδή, απλά παίρνω μέρος εγώ φέτος, δεν είμαι για πρωτάθλημα. Η νίκη στο... Όταν πήρε τη νίκη στην Ιαπωνία, επειδή την, πώς το λένε, την πήρε με έναν τρόπο... Εντάξει, όχι πιστικό με την έννοια της απόστασης, αλλά ήταν ένας αγώνας που δεν απειλήθηκε. Λέγανε όλοι σιγά, βλέπετε η Red Bull μια χαρά, μονοθέσιο είναι. Όχι παιδιά, ο Verstappen είναι αυτός που είναι. Δηλαδή θέλω να εντυπωθεί να γραφτεί στα πρακτικά, να εντυπωθεί στο θυμικό ότι ο Verstappen έχει την ικανότητα που έχουν όλοι οι οδηγοί αυτού του Βεληνικούς να κάνει overachieve. Να παίρνει κάτι παραπάνω από αυτό που μπορεί να δώσει στο μονοθέσιο, βρίσκοντας σε μικρές λεπτομέρειες κάτι που ίσως να τον ξεχωρίσει. Είτε αυτό λέγεται μερικά δέκατα, είτε αυτό λέγεται νίκη, ανάλογα τις συνθήκες. Έτσι. Δεν είναι απαραίτητα πάντα νίκη, αλλά μόνο.
Εδώ ήταν το προσπέρασμα στον Τεσλή.
Εδώ ήταν η έκτη θέση. Ναι,
ναι,
η έκτη θέση. Το προσπέρασμα στον Τεσλή στο τέλος. Η Red Bull δεν είναι σε καμία περίπτωση κακό μονοθέσιο, δεν είναι όμως και καλό μονοθέσιο. Είναι ένα μονοθέσιο που, το είπα και στο podcast της προηγούμενης εβδομάδας, είναι τρίτο τέταρτο.
Και έχει τις καλές του μέρες και έχει και τις κακές του μέρες.
Αυτό, οι οποίες βασίζονται πάρα πολύ στο Verstappen, αν μην τι άλλο, όπως βασίζεται όλη η ομάδα στο Verstappen. Και γι' αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι... Συνεχίζουν να βάρανε τα καμπανάκια στο Milton Keynes ότι ο Verstappen κοιτάει αλλού. Έχουμε πει και έχουμε γράψει στο Current Driver ότι είναι σε συζητήσεις με τη Mercedes. Τέλος πάντων βρίσκεται σε κάποιες επαφές. Τώρα ο Ted Kravitz του Sky Sports ανέφερε ότι ο Vermeulen, ο manager του, βρέθηκε με τον Μάρκο να συζητάνε σε πολύ έντονο ύφος και ο Vermeulen να ταχώνει στον Μάρκο. Κοινή θέα στο πάντοκ της πίστας στο Μπαχρέιν. Όλο αυτό είναι απλώς δείγμα της πραγματικής κατάστασης στη Red Bull που είναι σε crisis mode, είναι σε panic mode όλο εκεί μέσα. Συγκλήθηκε έκτακτο συμβούλιο ανάμεσα σε Horner, Μάρκο, Βασέ και χαμός. Πήγαν όλοι, ας πούμε, εκεί πέρα να συζητήσουν τι είναι. Τι θα κάνουμε με αυτό το Verstappen, μετάνοιας, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι και μεγάλη εβδομάδα, τελειώσατε.
Θα βάλετε τον Τσουνόντα και τον Χάτζαρ στη Red Bull, θα πάρετε τον Λόσον και τον... πώς τον λένε το μικρόν, τον Βίντμπλαντ.
Τον Λίντβαλντ. Λίντβαλντ,
συγγνώμη. Μπράβο, ναι.
Ναι.
Στην RB και θα κάνετε το σταυρό σας. Αυτό. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Αμήν.
Διευχών.
Διευχών των Αγίων. Δεν έχει κάτι άλλο.
Τόσο Θεός.
Να είμαστε καλά.
Να είμαστε καλά. Πάντα την νίκη έχει στις όσους των νέων.
Αμήν.
Πείτε μετά και το πιστεύω να τελειώνουμε και πάει. Τελείωσε. Δηλαδή, αν ο Verstappen φύγει, θα είναι monumental shift. Όπου και να πάει, δηλαδή είτε πάει.
Monumental εντελώς.
Πω. Δεν τρέπεσαι λίγο, κορίτσι, πράγμα.
Εσύ το είπες έτσι.
Είπα monumental.
Πες monumental.
Είπα monumental.
Εντάξει.
Δεν υπονόησα κάποιο.
Όχι,
δεν έκανα κάποιο.
Απλά έτσι το είπες. Το ξέρω ότι δεν το υπονόησες. Εγώ το υπονόησα, αλλά εσύ το είπες
πρώτος.
Εσύ
το υπονόησες, αλλά δεν τρέπεσαι λίγο, δηλαδή, κορίτσι, πράγμα. Δεν εσύ. Μεγάλο εβδομάδα, ας πούμε. Ντροπή σου. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Φτού σου.
Έγινε.
Φαντάζεσαι να το πιστέψεις κάποιος. Λοιπόν. δεν υπάρχει σωτηρία για τη Red Bull αν ο Verstappen φύγει και φαίνεται ότι θέλει. Δηλαδή το χειρότερο για την ομάδα δεν είναι ότι φοβάται, είναι ότι έχει λόγους να φοβάται. Και το, και το βλέπεις από το γεγονός ότι εντάξει δεν είναι... Και πέρυσι υπήρξαν κάποιες συζητήσεις με τη Mercedes, αλλά ήταν πολύ πιο θεωρητικές. Τώρα εδώ μιλάνε για κάτι πρακτικό, που βέβαια είναι πολύ δυσάρεστο για τον Ράσελ, γιατί ο Αντωνέλη δεν θα φύγει. Διότι ο Ράσελ κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά. Οπότε μετά ανοίγει το άλλο ερώτημα. Μήπως ο Verstappen μας είπε στην Ιαπωνία ότι πάει στην Aston Martin, γιατί γύρισε εκεί και είπε ότι δεν θα είναι τελευταία φορά που θα συνεργαστούμε με τη Honda. Και δεν εννοεί το Le Mans, ούτε το IndyCar, σίγουρα όχι το MotoGP. Άρα μήπως μιλάει για την Aston Martin. Δεν είναι απίθανο. Ο Αλόνσο θα ήθελε πάρα πολύ τον Verstappen για τη μέρη του. Πιστεύω ότι ο πατέρας Stroll, αν δει την ευκαιρία να πάρει τον Verstappen, θα πει στο γιο του συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πήγαινε
στο
Le
Mans να τρέξει με τη Valkyrie. Ναι, σίγουρα πήγαινε στο Le Mans να τρέξει με τη Valkyrie. Θα είναι ίσως με διαφορά ο καλύτερος οδηγός της ομάδας εκεί. Δεν υπάρχει ερώτημα από αυτό. Είτε τρέξει στην Αμερική, είτε τρέξει στο WEC. Κανένα απολύτω ερώτημα από αυτό. Βάλε Αλόνσο, Verstappen, Stroll να κατέβουν ένα Le Mans, ας πούμε, τη Valkyrie το 27, ξέρω εγώ, να πέσουν τα τσιμέντα, να δουν Le Mans μέχρι και στα πιο απομακρυσμένα χωριά της Ετωλακαρνανίας. Και τέλος. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το σενάριο στο τραπέζι, σας το λέμε, να το έχει το κατά νου, ότι μην εκπλαγείτε.
Φαντάζομαι ότι όσο κι αν θέλει Honda τον Τσουνόντα ως Ιάπωνα, προφανώς και θα επιλέξει, θέλει, υπερισχύει τέλος πάντων το όνομα Verstappen.
Δεν είμαι σίγουρος ότι η Honda δίνει πολύ σημασία στον Τσουνόντα πλέον, με την έννοια ότι ναι, τον βοήθησε δίνοντας μια οικονομική ένεση στη Red Bull για να τον προτιμήσει, αλλά ο Κότζι Γουατανάμπε, ο διευθυντής του HRC, έχει πει πολλές φορές ότι εμείς εντάξει, στήριξαμε τον Τσουνόντα, από εκεί και πέρα πρέπει να δει ο ίδιος την καριέρα του. Οπότε αυτό είναι σαν να μου λέει ότι εντάξει, επειδή πάμε στην Aston Martin, σημαίνει να τον πάρουμε μαζί μας πρίκα. Βέβαια, οι Ιάπωνες έχουν αυτό το ζόρι.
Αυτό.
Να κουβαλάνε έναν Ιάπωνα. Παραμάσχαλα να τον έχουν.
Παντού μαζί τους. Ναι.
Ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή, είχαν κάποτε τον Σάκον Γιαμαμότο. Fun fact, για όποιον δεν ξέρει τι είναι ο Σάκον Γιαμαμότο, ρωτήσω τους γονείς σας. Και ο... και με, φυσικά τα κουμασάτο, τα κούμαρο. Ντροπή σε όποιον δεν ξέρει τα κουμασάτο ή δεν έχει εκτιμήσει τι είναι τα κουμασάτο. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Πηγαίνετε να μορφωθείτε τώρα. Εντάξει, υπήρχαν και κάτι λαβαρίδια τύπου UG, εντάξει, δεν υπήρχε αυτό πουθενά. Να είναι μόνο. Αλλά ο Τσουνόντα είναι on the good spectrum.
Ναι, εννοείται.
Πάρ τον μαζί σου, βάλ τον εκεί πέρα στο Silverstone να κάνει γύρω στον προσωμιωτήμα. Δεν σου κοστίζει τίποτα. Λοιπόν, βρίσκομαι στην πολύ δυσάρεστη θέση. Κατάλαβες,
θέλω να πω. Πάμε λίγο, ο Μαδάρα.
Καταλαβαίνεις που θέλω να πάω, έτσι.
Φυσικά δε. Και καταλαβαίνω που θέλεις να πας. Θα μιλήσεις πολύ δυσάρεστα για σένα, για τον αγαπημένο σου Εστεμπάν Οκόν.
Βρίσκομαι στην πολύ δυσάρεστη θέση να ανακοινώσω ότι ο Εστεμπάν Οκόν είναι actually καλός οδηγός.
Χαιρόμαστε που το ανακοινώνεις, Δημήτρη. Είμαι πολύ περήφανη για σένα που έκανες αυτό το realization.
Αν συνεχίσεις να μιλάς έτσι, στο λέω αλήθεια.
Αυτή τη συνειδητοποίηση.
Λοιπόν, Εστεμπάν Οκόν, Όλιβερ Μπέρμαν, 5 βαθμουλάκια για τη Χάς, 5η ομάδα στις Χάς Γιωαστές. Τι, πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
Θα ήθελα επίσης να σου πω, για να χάσεις εντελώς τα λογικά σου, ότι ο Εστεμπάν Οκόν είναι ένατος στη βαθμολόγια των οδηγών, με 14 βαθμούς ολόκληρους.
Δεν ξέρω τι να κάνω.
Δεν περνάει καλά από την πληροφορία.
Δεν θέλω. Μπορεί κάποιος να τον κάνει τη σκαλυφιά από όλους τους αγώνες.
Όχι.
Γιατί είναι πολύ ψηλός πηγή.
Α, και επίσης θέλω να σου πω επίσης ότι ο Lance Stroll είναι δέκατος με 10 βαθμούς.
Γιατί το διασκεδάζεις τόσο? Γιατί διασκεδάζεις τόσο?
Δεν ξέρω, έτσι.
Η ατζέντα που έχω χτίσει απέναντι στον Εστεμπάν Οκόν καταρρύπτεται, εκτίθεμαι. Με βγάζει με βγάζει άσχετο.
Ο Κον έχει τις καλές του και τις κακές του. Αυτό θα σου πω. Δηλαδή, μπορεί τη μια μέρα να κάνει αυτόν τον αγώνα αν ξυπνήσει καλά και την επόμενη να πάει να πέσει πάνω στον τοίχο.
Ο Κον...
Αυτό.
Που έπεσε πάνω στον τοίχο το Σάββατο.
Αυτό ακριβώς.
Είναι δυστυχώς για εμένα σε μια ομάδα η οποία είναι στρατηγική ιδιοφυΐα με τον Αγιάο Κομμάτσου στο τεχνικό, στο διευθυντικό πόστο. Έχει πάρα πολύ καλή αίσθηση του πώς κινείται ένας αγώνας όταν πάει στρατηγική και το εκμεταλλεύεται στο φουλ, και τον Μπαχρίν ήταν ένας αγώνας που ήταν 100% αγώνας στρατηγικής. Αν είσαι μέσα στο midfield, δεν είναι ξεκάθαρα όπου βρίσκομαι και στερματίσω. Υπήρχαν ευκαιρίες. Τις άρπαξα από τα μαλλιά ο Εστεμπάν Οκόν.
Ειδικά με τόσο ισχυρό undercut. Γιατί όχι να μην επωφεληθεί. Γιατί να μην επωφεληθεί μια ομάδα που κανονικά on merit, τέλος πάντων, on pure pace, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τόσο καλό.
Με εντυπωσιάζει, το κάνει και ο Μπέρμαν όμως, γιατί άντε ο Κόνο και έχει την εμπειρία, είναι ένας οδηγός ο οποίος ξέρει να δουλεύει σε αυτό το περιβάλλον. Ο Μπέρμαν είναι ένας άπειρος ρούκι, ο οποίος μέχρι στιγμής κάνει καταπληκτική σεζόν. Έχει φοβερή προοπτική. Βάζει στη σκέψη τη Φεράρι.
Το ξέραμε ότι ο Μπέρμαν θα κάνει καλή σεζόν. Δηλαδή...
Εντάξει, απλά δεν περίμενα να παίρνει βαθμούς, ας πούμε, συνέχεια. Δηλαδή, τώρα έχει φτάσει σε σημείο που είμαι αγώνας και βαθμό. Δηλαδή, γιατί δεν γίνεται. Μου χαλάει, σου λέω, την ατζέντα με τον Κοκόν. Τι θέμε.
Δεν πειράζει. Τι να σου πω τώρα.
Έχει πάρει ο Μπέρμαν 6 βαθμούς και ο Φρόλανσο 0. Δηλαδή, με δυσκολεύει. Όπως είπες, ο Κοκόν έχει 14. Ο Γκασλέ έχει 6, το που λένε μου. Μόλις.
Γλυκάκι.
Και ο Χουλκεμπρεκ, το άλλο που λένε μου. Μην είναι γλυκάκι τον Γκασλή.
Γιατί?
Δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει. Είναι κρίμα για τον Γκασλή. Μην τον υποβιβάζεις τον γλυκάκι.
Και επίσης, Χουλκεμπρεκ, τι κρίμα. Δυσκαλυφιέ.
Εντάξει, να κάνουμε. Αφού... 13ο ήταν, δεν έγινε και κάτι.
Ναι, εντάξει, δεν πήρε και καβαθό. Δεν θα έπαιρνε δηλαδή ούτως ή άλλως, αλλά ναι.
Δεν είναι κάθε μέρα το γένιο. Για τον Οκόν, εντάξει, τι να πούμε. Έχει σε πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή, βλέπω τον Οκόν κάποια στιγμή στον αγώνα ο οποίος έχει κάνει έκτος, πέμπτος. Όχι πάλι, ρε γάμο. Δηλαδή, ζορίζομαι πραγματικά και λέω, άτε, ήρθε μια γριά από την πολύ και φέρε. Το ξέρεις, τραγουδάω τα κατάρες. Δεν πιάνουν.
Σου θυμίζω πέμπτος στην Κίνα.
Πέμπτος στην Κίνα, μην μου το θυμίζεις όμως, ναι. Γιατί το κάνεις αυτό, δεν καταλαβαίνω. Έτσι έχει 14 βαθμούς.
10 και 4, ναι.
10 και 4, 14, συνήθως. Έχει πάει και μαθηματικό. Το μόνο που χαίρομαι για τον Οκόν είναι ότι έχει μια κυρία στα αυτιά του και όλα μορφαίνουν με μια γυναίκα. Είναι πολύ γλίτσα ήταν αυτό. Τέλος πάντων, ναι, είναι πολύ καλό ότι βλέπουμε το representation. Η γυναίκα είναι πάρα πολύ δυνατή στο ρόλο της. Φαίνεται άλλωστε από το γεγονός ότι έχει κάνει τον Εστεμπάν Οκόν 14 φορές βαθμούχο.
14 φορές βαθμούχο. Τέλειο.
Είναι κρίμα. Είναι κρίμα και άδικο με τα χαραμίστε σε αυτόν τον οδηγό. Βάλε τη στον Μπέρμαν. Να έχω κι εγώ ρε παιδί μου ένα λόγο να στηρίζω. Τώρα δεν μπορώ να στηρίξω full. Στο 100% την κυρία.
Την κυρία. Λάρα Μιρέ.
Δεν θυμάμαι το όνομά τη.
Το είπα μόλις.
Ξαναπέστω χωρίς να το λες με την κακή προφορά σου.
Λάρα Μιρέ.
Λάρα, ο καθηγητής Μιρέ.
Ο καθηγητής Μιρέ.
Την Gestalt. Εντάξει, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε για τον Μπαχρέιν νομίζω. Έχουμε να πούμε για τους V10. Εκτός και αν θες να πεις κάτι άλλο για τους οδηγούς, θα πω εγώ για τους V10.
Όχι, δεν νομίζω.
Ωραία. Πάμε στους V10. Ο του θαύματος δεν εγκρίθηκε η μετάβαση, αλίμονο.
Αποκλείεται.
Κι όμως, δεν σου λέω ψέματα. Αυτό που συμφωνήθηκε και είναι να το δούνε λιγουλάκι είναι το να υπάρξουν κάποιο είδους δίχτυα ασφαλείας σε περίπτωση που κάποια κατασκευάστρια του χρόνου διαπράξει έγκλημα τύπου Ρενό ή Χόντα στην πρώην υβριδική εποχή. Δηλαδή μείνει πάρα πολύ πίσω. Διότι αν συμβεί αυτό και ξεπεταχτεί μια ομάδα τύπου Mercedes, όπως πάει να ξαναγίνει, θέλω να σας πω, δηλαδή ότι το 26 θα μοιάζει λίγο με το 14, αν δεν έχετε καταλάβει, σας το λέω εμείς τώρα να ξέρετε. Να μην υπάρξει αυτό το μεγάλο gap, να υπάρχει δυνατότητα για ομάδες οι οποίες, για κατασκευαστές με συγχωρείτε, οι οποίοι έχουν μείνει πιο πίσω, να καλύψουν κάπως το χαμένο έδαφος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα διαλυθεί το πλεονέκτημα που έχει κερδίσει ο άλλος με τον κόπο του. Απλώς να μην υπάρχει μια Mercedes η οποία να τα σαρώνει όλα και μια RB Powertrains η οποία να ατμίζει χειρότερα και από τον εκνευριστικό φίλο όταν πηγαίνετε για καφέ. Εντάξει. Θέλει κάπου μια ισορροπία. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το βασικό προκείμενο της συζήτησης που έγινε στο Ritz Carlton στη Μανάμα του Bahrain. Έτσι αρχίζω και εγώ να λέω τέτοια περίεργα, Bahrain, την Παρασκευή. Για τους V10 είπαν θα το δούμε από το 29. Δηλαδή αν οι κινητήρες που εισάγονται το 26 δούμε ότι δεν δουλεύουν και ότι τέλος πάντων υπάρχει χώρος να υπάρξει κάποια σύντομη αλλαγή, δεν θα πάμε μετά το 2030 όπως λέτε, να θα πάμε το 2029. Αυτό το ξαναδούνε θεωρητικά δηλαδή από του χρόνου. Όταν θα έχουν χειροπιαστό δείγμα του τι συμβαίνει με τους νέους κινητήρες. Σε κάθε περίπτωση, από το ποιοι υποστηρίξανε το να μην αλλάξει τίποτα και ποιοι υποστηρίξαν το αντίθετο, καταλαβαίνεις ποιοι είναι σε καλή θέση και ποιοι είναι στα μαύρα δάντρα. Η Mercedes ήταν 100% κατά τον V10. Η Audi και η Honda το ίδιο, γιατί μόνο με την αλλαγή, μόνο με τη διατήρηση των υβριδικών μοτέρ έχουν ενδιαφέρον να μπουν στο σπορ και έχουν ήδη επενδύσει πάρα πολύ για να κάνουν πίσω. Η ομάδα η οποία, οι δύο κατασκευαστές οι οποίοι τραβήξαν το κουπί στο να πείσουν τους πάντες ότι έλα ρε V10 τώρα λοιπόν, ήταν η Ferrari και η Red Bull.
Όχι. Αποκλείεται. Πέφτουμε από τα σύννεφα.
Άρα καταλαβαίνετε ότι του χρόνου Ferrari και Red Bull Powertrains, παιδιά, θα είναι δύσκολα γενικά. Εκτός και αν η Ferrari, for the love of the game, ήταν σε φάση, μπορεί να έχουμε φτιάξει το καλύτερο κινητήρα που έχουμε φτιάξει ποτέ. Αλλά χαλάλι ρε, V10 πάλι, boom. Θα το ξεκουμπώσουμε από μια 8-12, μας βγάλουμε τους δύο κιλίτρους και θα το πετάξουμε στο μονοθέσιο. Δηλαδή, αυτό δεν παίζει βέβαια, να το ξέρουμε, να το ξέρετε έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να υποστήριζε κάποια ομάδα την αλλαγή στους V10 με κάποιους κατασκευαστής. Την αλλαγή στους V10 χωρίς να έχει ξεκάθαρο δείγμα ότι τα υβριδικά μοτέρ του 26 θα πάει άπατος. Άρα επιβεβαιώνεται με έναν τρόπο και η φήμη που υπήρχε ήδη από το χειμώνα ότι η Mercedes έχει κάνει φοβερή δουλειά. Και γιατί όχι, το έκανε ήδη μια φορά, επανάληψε μια τρυπάση μαθήσεως. Και η Ferrari όπως και το 14, σας θυμίζω ότι η Ferrari το 14 ήταν άσχημα, πολύ άσχημα. Τελευταία χρονιά Αλόνσο, με Ράικονε. Είναι δύσκολα. Και η Audi είναι δύσκολα. Απλά η Audi έχει συμφέρον επειδή έχει επενδύσει. Δεν μπορεί να πει ξαφνικά πουλάω ότι έχω αγοράσει από τη Zauber, σταματάω να φτιάχνω και το μοτέρ. Α, ένα κατά δισεκατομμύριο ευρώ στα σκουπίδια. Έχουν μια συμφωνία με το Κατάρ να τιμήσουν, έτσι. Θέλω να ξέρετε ότι του χρόνου η Audi θα έχει πιο πολύ move μπορντότσι εκεί πέρα έχει το Κατάρ παρά τα κλασικά της χρώματα, να έχετε μια εικόνα. Οπότε είναι πολλά τα συμφέροντα και η Mercedes κέρδισε στην ουσία. Η Mercedes κέρδισε. Και η Red Bull και η Ferrari χάσανε. Αυτά.
Αυτά.
Πολύ ησυχία έπεσε ξαφνικά. Γιατί όχι, παρακαλώ, μίλα. Πες κάτι.
Ναι.
Πες κάτι οτιδήποτε, δεν με νοιάζει. Πες γεια σας, καλό βράδυ.
εντάξει, θλίψη. Ferrari, Red Bull. Ήδη το περιμένουμε, ήδη το ξέραμε. Δηλαδή, ήδη το φανταζόμασταν. Και αυτό, ότι συγχαρητήρια, George Russell, για το πρωτάθλημα το 26.
Καλώς ήρθες κι εσύ στο hype train.
Να είμαστε... Όχι. Δεν είμαι στο hype train, είμαι απλά στο στάδιο της αποδοχής.
Της αποδοχής, του θρήνου.
Να.
Πολύ καλά. Ολοκληρώνουμε για αυτό το επεισόδιο. Θα τα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα, αναγκαστικά.
Αναγκαστικά.
Γιατί ούτε το Πάσχα μπορούμε να ησυχάσουμε. Έχει Grand Prix Σαουδικής Αραβίας. Δεν σέβονται ούτε το δικό τους Πάσχα. Γιατί
ναι,
συμπίπτει με το καθολικό Πάσχα το
Ορθόδοξο
φέτος.
Πρώτη φορά αυτό.
Αλλά για τα χρήματα δεν υπάρχουν θρησκείες.
Να.
Και θα σου πει κι άλλο, εντάξει, μωρέ, σε μουσουλμανική χώρα είμαστε, δεν πρόκειται να κολλαστούμε κιόλα. Οπότε έχουμε Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχατος. Σε ώρες αντίστοιχες και λίγο πιο αργά από ό,τι στο Μπαχρέιν. Με τον αγώνα στις 8 η ώρα την Κυριακή του Πάσχατος. Κυριακή του Πάσχατος μετά από φαΐ
είναι εκεί που,
μπόλικο.
Αυτό, μπράβο, είναι εκεί που έχεις φάει.
Ναι,
έχεις
ναι, ναι.
φάει και γλυκό, έχεις πιει καφέ, χωνεύεις και λες τι έχει μείνει από κρέας.
Και μετά βάζεις και λίγο Φόρμουλα 1 να παίζεις.
Μπράβο, ναι. Εντάξει.
Έχω κάνει Πάσχα στο χωριό με Grand Prix Κίνας 2016. Και εγώ
έχω κάνει Πάσχα στο χωριό με Grand Prix Κίνας. Νομίζω
ναι,
είναι
δούλευα.
Πολύ... Μπράβο. Εγώ ήμουν 15. εγώ ήμουν τρίτη γυμνασίου.
Γελάω. Δεν μου φαίνεται αστείο.
Ναι. Ναι. Νομίζω είναι canon event αυτό. Το F1 στην Κίνα με Πάσχα στο χωριό.
Με τη θεία σου να τσακώνει με το θείο σου γιατί δεν έφερε τα αυγά και τα σπάσε στον δρόμο, ξέρω κάτι τέτοιο.
Όχι, όχι. Δεν είχαμε τέτοια εμείς.
Όχι, όχι. Εγώ είμαι από την Ήπειρο, έχουμε τέτοια.
Εντάξει, συγγνώμη.
Λοιπόν, εγώ να δεις πως λυπάμαι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια καλή μεγάλη εβδομάδα, να προσέχετε. Να σας πιάσει η κατάνοιξη όποιον θέλει να το πιάσει. Γενικά να είστε καλοί άνθρωποι. Αφού θέλετε να πιστεύετε σε κάτι, πιστέψτε μέχρι τέλους. Και πάρτε αυτή την αφορμή για να είστε καλοί άνθρωποι με τους άλλους ανθρώπους. Και θα τα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα από τώρα. Γεια χαρά.